Latvijā dabasgāzi izmanto vairāk nekā 370 tūkstoši mājsaimniecību. Lielākoties ēdienu gatavošanai, bet ir arī vērā ņemams skaits patērētāji, kuri gāzi lieto mājokļa apkurei.
No tiem lielākā daļa, jeb pat 357 tūkstoši apmēram, ir Latvijas gāze klienti.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis Reinis Ābotiņš stāsta, ka citi tirgotāji nodrošina pakalpojumu vien apmēram 20 tūkstošiem mājsaimniecību.
Līdz šim tas nozīmē, ka bija vēl viens tikai tirgotājs, kas piedāvāja gāzes piegādes pakalpojumu, tas bija Latvergo. Un nu, tad no 1. māja droši vien, ka situācija mazliet jau pamainīsies.
Proti, jau abiem minētajiem dabasgāzes tirgotājiem pievienosies vēl viens konkurents – Igaunijas uzņēmums Elenger.
Šobrīd pēc regulātoram pieejamās informācijas mēs veicam nelielu aptauju. Izskatās, ka citi tirgotāji šobrīd vēl nu, vai no domā, vai ir izlēmuši nepiedāvāt vismaz pagaidām dabas gāzes pakalpojumus, bet nu, ir jāseko līdzi droši vien kādām tirgus tendencēm, tad mēs redzēsim, vai vēl kāds tirgotājs tuvākā laikā vai mazliet tālākā nākotnē arī nolems nākt mājsaimniecību tirgu. Līdz to, nu, tā konkurence mazliet tomēr palielināsies, es domāju, tā būtiska kašība ir tā, ka Latvijas gāze vairs tiešām nebūs viens un vienīgais lielākais dominējošais, nu, dominējošais droši vien joprojām kādu brīdi būs, bet vismaz būs jau kāda mazliet labāka konkurence.
Ja līdz šodienai uzņēmums Latvijas gāze pildīja publiskā tirgotāja funkciju, piegādājot mājsaimniecībām dabas gāzi par regulētu cenu, tad turpmāk cenu vairs neviens neregulēs. Tā būs tāda, kādu piedāvās tirgotājs. Ābotiņš teica, ka konkurences iespēdā dabas gāzes cena samazināsies, bet patērētājiem ir jāizdara izvēle – pirkt gāzi pēc biržas vai fiksētās cenas.
Tie, kur ir gatavi mazliet līdzīgi kā elektronaģijas tirgus gadījumā pasekot līdzi tam, kādas ir tendences gāzes tirgu, tie var izvēlēties varbūt mainīgas cenas produktu. Tie, kuri uzticas vairāk tādam stabilākam, lai arī varbūt vai kaut kādos brīžos dārgākam produktam, tie var izvēlēties fiksētas cenas produktu.
Izvēle par labu vienam vai otram produktam, kuru piedāvā viens no trim tirgotājiem, mājsaimniecības varēja izdarīt jau kopš aprīļa sākuma, bet nekas nav nokavēts. Tirgotāju un tā piedāvāto produktu var mainīt kaut reizi mēnesī.
Mēs redzam, ka 99% no mūsu klientiem ir izvēlējušies turpināt sadarbību ar mums un nav mainījuši tirgotāju.
Akcijas sabiedrības Latvijas gāze, mājsaimniecības departamenta vadītāja Diana Tivča teica, ka arī pēdējā gada griezumā nav daudz klientu, kuri izvēlējušies neturpināt gāzi pirkt no Latvijas gāzes.
Ļoti, ļoti maza ir šī tirgus mainība, jo nu, tas portfels, protams, mums ir liels. Un nu, tas ir burtiski dažu procentu jautājums, kā viņš ir nostaigājis, bet te atkal mēs redzam, ka tie klienti, kas vienā brīdī aiziet, viņi pēc brīža arī atnāk apakaļ, līdz ar ko tad, nu, tur tāda nemitīga kustība ir. Kaut gan interese ir, to mēs arī dzirdam, ka klienti jautā, bet šo te izvēli par labu citam neizdara, jo ņemot vairāk, kad arī mums ir priešrocība, ka mēs kā vienīgais, kas bijām publiskais tirgotājs, tagad izējām atvērtajā tirgu, arī mēs spējam un spēsim turpmāk elastīgāk reaģēt šīm cenu izmaiņām biržās.
Savukārt Latvenergo pārdošanas direktors Ūdis Mucinieks stāsta, ka uzņēmuma klientu loks ik nedēļu lēnām pieaug un lielākais efekts ir bijis kopš tirgus atvēršanās, kad klientu bāze palielinājusies uz pusi.
Un šobrīd mēs tā kā tuvojamies 40 tūkstošu klientu kopējam skaitam. Tas prieks, ka tieši tajā apkuras segmentā tā tirgus atvēršanās, manuprāt, ir bijusi veiksmīga, un tur arī mēs redzam, ka nu pat jau faktiski katra piektā mājsaimniecība, kas dabasgāzi izmanto apkurei, to iegādājās jau no elektrumu. Protams, ka tie lielākoties klienti, kas iepriekš ir bijuši pie Latvijas gāzes, izmantojuši regulēto tarifu, un šobrīd tirguma atveroties ir bijuši ieinteresēti atvēlēt dažas minūtes, lai izvērtētu, kādas ir citas izvēles iespējas tirgu un arī izdarījuši izvēli pa labu citam tirgotājam.
Uldis Mucinieks prognozē, ka nākotnē dabasgāzes tirgotāju skaits vēl varētu pieaugt.
Es domāju, ka nākošo 12 mēnešu laikā noteikti vēl kāds viens vai divi spēlētāji varētu tirgu parādīties. Nu, mēs esam dzirdējuši, ka viršijā ir tā kā kaut ko par šo tēmu komunicējuši, un jā, nu, iespējams arī ar Igaunijas vadošās energokompānijas meitas uzņēmums Latvijā arī varētu šādu pašu lēmumu pieņemt.
Un jo saspringtāka konkurence, jo lielāki ieguvēji būs patērētāji, kur var cerēt uz izdevīgāku dabas gāzes cenu. Linda Zalāne, Latvijas radio.